Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
На що готова Україна, щоб підписати угоду з Євросоюзом? Почуємо у програмі «Свобода сьогодні» міністра закордонних справ Леоніда Кожеру.
Дуже часто, аби зрозуміти, який буде кінцевий результат, необхідно знати позицію 27 столиць членів Європейського Союзу.
У Будапешті обговорюють курс Києва. У Росії затримали співробітника американського посольства за підозрою у шпигунстві.
Спочатку навіть не повірили, тому що це могло би произойти.
І про це на початку нашої передачі, яку проведу я, Мар'яна Драч, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Чехія просить Україну доповнити прохання про правову допомогу у розслідуванні справи вбивства Євгена Щербаня, у причетності до якої підозрюють екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Генеральної прокуратури Чехії Гелена Маркусова.
Найвищий штатний заступительств обдержало жалобу.
Генеральна прокуратура Чехії отримала прохання від України про правову допомогу, але, на жаль, в цьому проханні були великі недоліки, тому ми попросили про доповнення, сказала вона. За даними чеських ЗМІ, Україна просить, зокрема, допитати чоловіка Юлії Тимошенко, який минулого року отримав у Чехії притулок. Речниця Генеральної прокуратури Чехії сказала Радіо Свобода, що не може коментувати такої можливості. У Прикарпатській національному університеті імені Стефаника відбулася перша наукова конференція, присвячена 60-річчю Норильського повстання. Такий всеукраїнський тур університетськими містами зініціював кінорежисер, лауреат Шевченківської премії Михайло Ткачук, автор документального фільму «Загадка Норильського повстання». Він зазначив, що колись 10 років тому почав робити фільм про повстання, основною темою була тема українства.
Українців було 70%, це були відчайдухи, це колишні були вояки його група. І це спалив духу, як назвала його потім одна історик, вона назвала це повстання духу. А тепер зовсім інший підхід. Ми відкриваємо для себе саму ідею насильницької боротьби. Встати і духом перемогти.
Повідомив Радіо Свобода Михайло Ткачук. Наступна конференція відбудеться у Києво-Могилянській академії. Актриса Анджеліна Джолі повідомила, що їй зробили профілактичну операцію з видалення обох молочних залоз. За словами актриси, вона пішла на цей крок після того, як дізналася, що є носієм гена, який заочно підвищує шанси захворіти на рак грудей. У вівторок Джолі опублікувала статтю в газеті «Нью-Йорк Таймс», в якій повідомляє, що в квітні в неї завершилися 3-місячні хірургічні процедури з видалення обох грудей. 37-річна Джолі повідомила, що вирішила зробити операцію після того, як її мати померла від раку грудей у віці 56 років, а лікарі повідомили їй, що шанси розвитку цього захворювання в неї становлять 87%. Після появи генетичних тестів на рак грудей багато жінок наважується на профілактичну мастектомію, але це вперше, коли молода і всесвітньо відома зірка оголосила про це широкому загалові. В італійських сім'ях бум доглядальниць, які опікуються літніми людьми, інвалідами та дітьми. За останні 10 років число цих працівників побільшало на понад 50%, і нині їх налічується трохи більше 1,5 мільйона. Нову статистику оприлюднило агентство ANSA, посилаючись на дані Італійського інституту соціоекономічних досліджень. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в Італії в секторі домашніх послуг активно задіяні українські мігранти. З офіційними даними їх налічують понад 200,5 тисяч. Мар'яно.
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Закордонних справ України Леонід Кожера оптимістично налаштований щодо можливості підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Цей оптимізм він висловив в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода під час візиту до Лондона. Із міністром спілкувався наш кореспондент Богдан Цюпин. І спершу головний український дипломат говорив про крайній термін вимог Євросоюзу до України.
Дуже часто, аби зрозуміти, який буде кінцевий результат, необхідно знати позицію 27 столиць, членів Європейського Союзу, трьох важливих європейських органів – Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, Європарламенту. І навіть треба знати позицію провідних європейських партій, які представлені в Європейському парламенті.
Яка тому, ваша зараз оцінка цієї ситуації?
Ми можемо оцінювати на сьогоднішній день тенденції. Я хочу сказати, що Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Тобто, якщо ми будемо підтримувати цю позитивну тенденцію протягом травня і аж до жовтня, я думаю, що результат буде позитивний. Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Запитання від слухача Ігор Винокуров надіслав таке. Якою є позиція МЗС стосовно ініціатив президента Путіна і Російської Федеральної міграційної служби у найближчому майбутньому дозволяти в'їзд до Російської Федерації для громадян країн СНД, які не є членами Митного Союзу, лише за закордонним паспортом?
Так, нам відомо, і ми вважаємо, що це є суверенною справою Російської Федерації, але з іншого боку, якщо така зміна в статусі поїздок українських громадян до Росії відбудеться, ми вважаємо, що це має бути поступово, так, щоб всі змогли одержати закордонні паспорти. Але я б тут додав би, що подорожування в іноземні країни за закордонними паспортами є загальновизнаною звичайною практикою.
Чи, на вашу думку, можливо взагалі відірвати чи відокремити економічну співпрацю і чудово торгувати, співпрацювати з усіма, не вдаючись до потреби все ж таки робити ось цей політичний вибір між Сходом і Заходом?
Цієї ділеми не існує. І ви знаєте, відповідно до законодавства України і відповідно, до речі, до програми тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича, асоціація з Європейським Союзом є стратегічною метою для України. І ми розвиваємо наші відносини з Митним Союзом Росії, Білорусі і Казахстану якраз в саме рамках цих інших зобов'язань України. Ми дуже активно зараз вивчаємо статутні угоди Митного Союзу, їх на сьогоднішній день більше 200. І ми будемо приєднуватись до цих угод в тому обсязі, який не суперечить нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Повністю розмову з ним дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. У Будапешті нині відбувається шостий форум «Європа-Україна». На ньому обговорюють перспективи євроінтеграції України та проблеми політичних відносин між Україною та Європою. З форуму репортаж будапештського кореспондента Радіо Свобода Василя Пласкіни.
Із переліку пунктів порядку денного форуму найбільш актуальні присвячені стабілізації політичного і соціального стану в Україні, а також напрямку структурних реформ, які проводить чинний уряд держави. Розширені та конкретні відповіді на ці питання учасники заходу сподівалися почути від представників української влади. Проте навряд чи такі очікування у членів парламентських та управлінських структур ЄС справдилися після виступу заступника міністра закордонних справ України. Не вдаючись у проблемні для української влади деталі дискусії, Андрій Олефіров підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України на підготовку до саміту «Східне партнерство» у листопаді 2013 року у Вільнюсі, де, за очікуваннями, буде підписана угода про асоціацію Україна-ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні утримався від прямої критики щодо нинішнього політичного та економічного курсу України. Мартоні, проте, наголосив, що успіх ухвалення такої угоди восени залежатиме тільки від самої України.
Непідписання цієї угоди у Вільнюсі означає втрату таких нереалізованих можливостей, наслідки яких на сьогодні не можуть бути точно оцінені.
Попередив міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні. На його думку, вибори у Європарламент 2014 року можуть відволікти увагу Брюсселя від реалізації програми «Східне партнерство» та стосунків ЄС-Україна. Мартоні сподівається, що цієї осені ті країни ЄС, які мають певні застереження до офіційного Києва або ще не визначилися, все-таки ухвалять рішення на користь підписання угоди про асоціацію з Україною. У свою чергу, інший учасник форуму Пейтер Сіяртов, статс-секретар із питань закордонного партнерства та зовнішньої торгівлі угорського уряду, застеріг Євросоюз утриматися від помилок, яких Брюссель припустився всередині 1990-х років, відмовившись від політики розширення ЄС за рахунок країн колишнього комуністичного блоку, а зробив це тільки через 10 років.
Зараз Європа бореться з економічними труднощами, які можна подолати лише у такий спосіб, якщо Євросоюз стане сильніший, розширивши свої межі. У цьому процесі Україна відіграє особливу роль. Тому ми підтримуємо прискорення переговорів між Європейським Союзом та Україною, зокрема і в рамках програми «Східне партнерство», щоб ці 6 держав на схід від нас, тобто Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна, якнайшвидше потрапили до Євросоюзу.
Вважає Пейтер Сіяртов. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тепля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй кохані квітів, а дістані книжку віті.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Федеральна служба безпеки Росії оголосила сьогодні про коротке затримання у ніч з понеділка на вівторок у Москві працівника американського посольства, нібито під час його спроби завербувати офіцера російської розвідки. Це оголошення співпало з початком форуму на Твіттер американського посла в Москві Майкла Макфола. Чи є такий збіг обставин випадковим, розповідає Василь Зюгалов.
Представники Федеральної служби безпеки Росії заявили у вівторок, що застали третього секретаря політичного відділу посольства США у Росії Райана Фогла на місці ймовірного злочину, оскільки він намагався завербувати для роботи на Центральне розвідувальне управління США офіцера російської розвідки, що є, на думку ФСБ, свідченням повернення до часів Холодної війни та загрозою перешкодити зусиллям покращення взаємин Росії і Сполучених Штатів Америки. Цей інцидент стався через кілька днів після візиту держсекретаря США Джона Керрі до Москви у справі співпраці із проблем примирення в Сирії. Минулого тижня в Москві також побував керівник Федерального бюро розслідування США Роберт Мюллер, коли йшлося про намагання покращити стосунки США і Росії через посилення співпраці у боротьбі з тероризмом після вибухів під час бостонського марафону 15 квітня, де були задіяні вихідці з Росії. Експерти вважають, що стосунки між двома країнами стали більш прохолодними після того, як колишній шпигун КДБ Володимир Путін повернувся як президент Росії до Кремля. Ось що сказав неназваний речник ФСБ у відео на вебсайті установи про цей інцидент.
Спочатку ми не могли навіть повірити, що це можливо, тому що ви знаєте дуже добре, що недавно ФСБ активно допомагало у розслідуванні вибухів під час бостонського марафону і у інших справах загроз безпеці США.
Оголошення ФСБ про затримання дипломата США співпало з початком о 2 годині 50 хвилин за Москвою конференції посла США у Твіттер, коли його запитали про підтвердження чи спростування цього факту арешту працівника посольства США. Макфол відповів коротко – ні. Перед запланованим початком конференції Макфола у Твіттері 2:30 виникла 15-хвилинна затримка, що вирогідно пов'язано з повідомленням ФСБ про затримання американського дипломата. Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США на середу для розмови у зв'язку із затриманням ФСБ Райана Фогла. Чи є простим збігом оголошення ФСБ та початок конференції Майкла Макфола у Твіттері, але, вірогідно, цей інцидент буде розглядатися як спроба Кремля підірвати довір'я до американського дипломата, якого характеризують як явного противника режиму Володимира Путіна. Макфол приїхав до Москви у 2011 році, як відомий експерт з питань Росії, колишній радник президента Барака Обами. Він намагався реалізувати програму перезавантаження у стосунках США та Росії. Протягом цього часу перебування у Москві Макфола постійно атакували російські офіційні особи та державні засоби масової інформації.
Розповідав Василь Зілгалов. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні» онлайн і далі зможете почути. Європейська преса пише, що українська влада хоче відправити Юлію Тимошенко на Захід. Яким є внесок мігрантів в українську економіку?
Мені вже пішов 45-й рік. Уже ніде мене не беруть на роботу. Я вборщицею піду, хіба я сім'ю вигодую.
Севастопольське Маримо католика можуть повернути приміщення колишнього костелу. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Європейські видання не виключають, що Україна бажає відправити екс-прем'єра Юлію Тимошенко на Захід, щоб уможливити підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. За інформацією західних оглядачів, звернення у середу Європейської комісії до держав-членів ЄС за наданням мандату на підписання такої угоди у листопаді цього року на саміті в Вільнюсі носить чисто технічний характер і не знімає з Києва зобов'язкового виконання своїх зобов'язань. З оглядом преси Марія Щур.
Чеська ІДНЕС інформує, що українська прокуратура звернулася до чеської влади з проханням про правову допомогу у слідстві щодо вбивства колишнього бізнесмена і політика Євгена Щербаня у 1996 році. Речниця чеської влади Гелена Маркусова заявила празькому виданню, що прохання України ми отримали, але воно має такі недоліки для виконання, що мусили вимагати від української сторони доповнення. Газета також цитує речника Генеральної прокуратури у Києві, який пояснив призупинення слідства у справі Щербаня та ролі у цьому Юлії Тимошенко з причин звернення Києва до Чехії і Сполучених Штатів за правовою допомогою у допитах ймовірних свідків чи причетних до справи. Йдеться також про намагання Генеральної прокуратури України допитати у цій справі і чоловіка Юлії Тимошенко Олександра Тимошенка, який отримав політичний притулок у Чехії. Видання Спраги не виключає з посиланням на українських експертів, що влада України вдається до складних правових маневрів у цій справі з метою видворити Юлію Тимошенко за межі держави і уможливити таким чином підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію. Польська газета «Виборча» інформує, що Європейська комісія звернеться у середу з офіційним запитом до країн-членів ЄС за мандатом для підписання угоди про асоціацію з Україною на листопадовому саміті ЄС у Вільнюсі. Видання також наголошує, що ця процедура є суто технічна і нічого не змінює у взаєминах ЄС з Україною стосовно умов підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі. Зрозуміло, що члени ЄС нададуть таку технічну можливість Єврокомісії, але без виконання Києвом усіх умов Брюсселя, необхідних для підписання угоди, такого підписання може і не статися. Євродепутат від Польщі Яцек Саріуш-Вольський попередив при цьому, що для деяких країн ЄС лакмусовим папірцем готовності адміністрації президента Віктора Януковича до зближення з Європою є саме звільнення з ув'язнення Юлії Тимошенко. Брюссельське видання EU Observer повідомляє, що Литва оприлюднила яскраву і життєрадісну емблему свого наступного з 1 липня головування в ЄС. Литва приймає естафету від Ірландії і передасть головування в ЄС через півроку представникам Греції. Також тут відзначено, що головною подією для Литви у час її керівництва Євросоюзом стане листопадовий саміт ЄС зі Східного партнерства у Вільнюсі.
І такі були деякі теми західної преси про Україну. І це програма «Радіо Свобода». Майже 300 тисяч прикарпатців нині працюють за кордоном. Такими є підрахунки експертів. Хоча точної цифри ніхто не знає, які обсяги отриманих заробітчанами коштів. Однак торік приказані через банківські установи надходження від заробітчан скоротилися удвічі. Наразі заробітчани не знають, яким чином вони будуть сплачувати внески до пенсійного фонду. І про це івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Історія Ірини типова. Через втрату роботи, проблеми в сім'ї, бажання дати дітям освіту, виїхала до Італії. Думала, що на рік, а вже працює 10-й. Жінка б уже хотіла повернутися додому, але боїться, що не знайде роботи.
Мені вже пішов 45-й рік. Уже ніде мене не беруть на роботу, я вборщицею піду, хіба я сім'ю вигодую, як можна двоє дітей вчити.
Більшість грошей, які заробляють трудові мігранти, витрачаються їхніми родинами на споживчі потреби. З кожним роком все більше заробітчан хочуть декларувати свої заробітки, каже начальник управління оподаткування фізичних осіб Головного управління Міндоходів Івано-Франківській області Петро Кулик.
Вже от на сьогодні десь близько 200 заробітчан задекларували доходів на суму 11 мільйонів гривень. Серед цих заробітчан є громадяни, які задекларували доходи іноземного походження в розмірі понад 1 мільйон гривень. Задекларувавши іноземні доходи, громадянин їх таким чином легалізує.
Минулого року через фінансові установи області заробітчани перерахували удвічі менше грошей – 212 мільйонів проти 440 у позаминулому році. Щось заробітчани пересилають через банки, щось перевозять самі, щось передають знайомими. У будь-якому випадку ці гроші потім інвестуються в економіку України, бо тут витрачаються. Але хто ж порахує соціальні втрати, каже голова обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк.
У минулому році сума поступила більш ніж 2 рази менша в зв'язку з економічною кризою в Європейському Союзі. Багато людей наших повертається з Європи додому. І це є позитив, бо заробітки, інвестиції в область – це одне, а соціальні питання – це друге. І тут можна поставити дуже велике запитання – де більше втрат, де більше користі.
Новий закон про добровільні відрахування в пенсійний фонд трудові мігранти сприймають неоднозначно. Рівень недовіри до держави надто високий, каже один з співорганізаторів спільноти колишніх заробітчан Італії Пієта з Івано-Франківська Ігор Лазуришин.
Хто його знає, як воно буде? По-перше, не визначений механізм конкретний. Воно називається добровільне. Далі вже піде обов'язки. Які ці обов'язки? Як вони будуть стосуватися кожної людини? Вони не роз'яснені. Через то люди не довіряють таким речам.
Трудові мігранти чекають покращення економічного стану в Україні, щоб повернутися і застосувати удома, здобути досвід. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Більше про внесок трудових мігрантів в економіку України ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Севастопольська влада погодилася повернути римо-католикам приміщення колишнього костелу. Після війни храм перебудували в дитячий кінотеатр, і останні 15 років віруючі безуспішно вимагали його повернення. Депутати міськради кілька разів розглядали прохання католиків, але всі їхні рішення дотепер були негативними. Більше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Доброго вечора. Власне, офіційного рішення сесії Севастопольської міськради ще немає, але експерти вважають це лише формальністю. Як стало відомо, з адміністрації президента України надійшла команда вирішити це питання. Це ж підтвердив радник голови Севастопольської міськдержадміністрації Віктор Драченко. Він сказав, що питання про приміщення кінотеатру «Дружба», де до війни був римо-католицький храм, вже практично вирішене. Чиновник повідомив, що це сталося за рішенням оргкомітету з відзначення 1025-ліття хрещення Русі під головуванням президента Віктора Януковича. Костел Святого Климента у Севастополі був збудований 1911 року на викупленій місцевими католиками землі. У 30-ті роки комуністи костел відібрали, а його настоятеля розстріляли. Зрештою, по війні напівзруйноване приміщення храму перелаштували на кінотеатр із туалетом на місці вівтаря. На вимогу віруючих туалет нещодавно прибрали, однак передати храм католикам депутати відмовилися, а деякі навіть вимагали від віруючих гроші. Мовляв, католицька церква багата. Кримський експерт Андрій Іванець каже, що повернення приміщення храму віруючим загалом сприятиме покращенню іміджу міста як культурного і туристичного центру. Разом з тим, він звертає увагу на те, що політичне рішення про це було ухвалене не в Севастополі, а в Києві. І схожі випадки, коли місцеві чиновники і депутати ігнорували потреби релігійних меншин, і ті були змушені звертатися за допомогою до центру, характерні для кримської автономії.
Так само були проблеми із виділенням землі для громади Київського патріархату в Сімферополі, де також під впливом адміністрації президента була виділена земля під собор. Так само була ситуація затягнута із виділенням землі під мечеть.
Зазначив Андрій Іванець. На думку експерта, місцеві органи влади на Кримському півострові не виконують покладених на них функцій щодо задоволення потреб релігійних меншин Криму. Мар'яна?
Володимире, а як зустріли у Севастополі інформацію про повернення костелу віруючим?
У міській раді не коментують цю інформацію, але там повідомили, що таке рішення готується і припустили, що воно на прохання президента буде проголосоване позитивно. Водночас лідер фракції російського блоку Геннадій Басов заявив, що переконуватиме колег-депутатів не віддавати приміщення колишнього костелу віруючим. Настоятель громади Святого Климента отець Юрій Зімінський радіє цій звістці, але, як сам каже, дуже обережно.
Як то кажуть, дай Боже. Але ми вже не одне рішення пережили. Поки я не буду мати документи на руках, я попросту далі буду запрошувати християн-католиків, інших християн до Божої страви, віддання католицького храму в Севастополі для слави Божої, на яку він і побудований католиками Севастополя.
Це був отець Юрій. Останні 15 років севастопольські католики молилися або в помешканні свого настоятеля, вікна якого виходять на колишній костел, або ж під стінами непрацюючого кінотеатру. Віруючі переконані, що ближчим часом він знову стане храмом, як і зводився 102 роки тому. Мар'яно?
З Криму, де севастопольська влада має намір повернути римо-католикам приміщення колишнього костелу, розповідав Володимир Притула.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні у шведському місті Мальме півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». Від України виступить Злата Огнєвич із піснею «Гревіті», уривок з якої ми зараз почуємо. Шанси Злати Огнєвич у коментарі Радіо Свобода оцінив попередній учасник Євробачення, співак Олександр Пономарьов.
Лотерея, я не знаю, називайте як хочете, але насправді бувають виконавці, які набагато сильніші, вони взагалі навіть не ходять в десятку, а перемагають щось інше. Від чого це залежить, ніхто не знає. Правила не вияснилися. Я не можу оцінити, тому що конкурс Євробачення не прогнозований. Пам'ятаєте, коли перемогли Лордіс? От тоді от перемогли Лордіс, які взагалі, в принципі, так не особливо і співають, а вони перемогли. Було багато нормальних вокалістів. Тому я ніколи не прогнозую такий конкурс, як Євробачення, а просто вважаю успіху нашої представниці, того, щоб вона перемогла і гарно розпівала. Професійна дівчина, я дуже задоволений тим, що вона представляє Україну цю ночі.
Змагається на Євробаченні в 11-те, а найуспішнішим був виступ Руслани з піснею «Дикі танці» у 2004-му, коли українка перемогла. А тепер слово перехожим у Києві. Чи ви стежите за Євробаченням?
Так, ми вже стежимо, вже відслідковуємо і надіємося на хороші результати від України. У нас вибір в цьому році, мабуть, що один з найкращих, ну, після сердючки, Злата Огнєвич. Взагалі, якщо брати вокальні здібності, то голос чудовий, вона покаже, що Україна співоча країна.
Ні, не цікаво, тому що зараз всі співаки, вони однакові і пісні також. Коли Рибак виграв, завело останній раз, все.
Буду стежити за конкурсом, ну, цікаво, це представляє Україну в Європі, Злата Огнєвич. Вона така дівчина спритна, і підготовка, і така піар-кампанія дуже сильна йде. Шанси дуже непогані.
Звичайно, кожного року. Цікаво оцінювати, яка країна, що представляє цього року, який вибір вона робить. Надіюсь, що у десятку війде Злата. Вона гарно співає, досить чудова. І взагалі чудова, щира, особисті, щира дівчина.
Я за цим конкурсом стежу. Цікавий тим, що представлені більшість країн Європи, і можна дізнатися думку глядачів всієї Європи. Але на мій погляд, бувають несподіванки.
І це був ваш голос. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Рада України сьогодні ухвалила законопроект про реалізацію державної антикорупційної політики. Документ визначає механізми контролю за прибутками та видатками високопосадовців. Утім, вся відповідальність покладається на державні органи і не передбачається розширення можливостей громадського контролю. Більше про це ми розповімо в передачі «Свобода» сьогодні о 21-й годині. А про перші підсумки дня ви чули у цій передачі. Програму провела я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.